Svari síðar sinni, áttu til allir til þingmaður Suðvestu kjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég þakka áttu til þingmanni aftur spurninguna. Ég var ekki á enga veginn að eiga því að það ætti ekki að koma til ákvörðun alþingis þegar að kæmi að útdeilingu sjálfum. Ég held að það sé afar, ég held að það sé einmitt afar mikilvægt. Eins og er ferlið þar að segja þingsályktunartillaga sex vegna umræða í matsnefndinni sem að geta í sjöndu grein. Þetta getur verið, allan sé ég það fyrir mér að þetta gæti tekið að minnst okkusti fáeina mánuði eða minnst okkusti margar vikur að komast í gegnum það að klára að ákveða með útgreiðslu úr sjónum og ég hreinlega velti því fyrir mér hvort að það þyrfti að vera einhvers konar umbúnaður það í sjöttu eða sjöndu greininni að með hvaða hætti ríki gæti þá brugðist við hraðar þegar að á þyrfti að halda. Ég nefndi það nú í ræðu minni að auðvitað væri það þannig að þetta getur alþingi eins og hefur náttúrulega nokkur sinni gest tekið ákvarðanir með að hafa stuttum fyrirvara og leist mál tiltölulega hratt. Það er kannski að því að hér erum við með gætum verið með býsna stóran sjóð og það eftir því sem að allavega svona sérstaklega framan af þegar hann kannski tiltölulega lítill að þá getur að skipt mjög miklu máli að það sé ekki svona það getur skipt miklu máli með hvaða hætti við búum að því að greiða úr honum og ég bara veltaði þér með hvort við getum ekki með einhverjum móti fundi leið til þess í tengslum við frumvarpið og umfjöllun í nefndinni til að ljóka því.
Andsvörum er lokið. Til málstekur hátt